Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu, ngonga ya zomina minei na ndambo awa na Washington tope 14h30. Na Washington DC esika tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition ya mibale na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola pe kominde ngonga ya tuku mibale na ndambo tope 20h30 pe na monile ya ekolo Congo Democratique esika ezalaka na ngonga moko yambo tuku mibongo 21h30 tope ngonga ya tuku mibale na moko na ndambo lokola pe na katikati ya mboka. Sango ya mokili ya lelo epesameli bino wutu Washington DC na Edi Sango, Max Firmin Koya Weda na Rob McLean basungi biso na kokomisela bino na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, vice-premier ministre ya ekolo Congo Democratique ya Mambi ya Bapaya a sololi na bana mboka bayeba kangami na Ukraine pe alaki bango eyano. François Béa Mopesitoli ya lokumu ya président Félix Tshisekedi ya Mambi Matali Bokengi ya kukisi mikolo tukumi bale na minei na bokangami ba sambeli baye ba sengi mokonzi ya mboka ko mikoti sana makambo yango.
Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les choix l'obélo comme en tant que garant de la nation, a télémela parce qu'elle est proche collaborateur na ye, ba libéré ye.
Wutu lobi na mpokwa couvre-feu pour na COVID-19 et longwe na Brazzaville pe Pointe Noire. Bana ba Congo Brazzaville ba sepeli kasi balobi esengeli kaka komi batela.
Loko la gouvernement ya Congo et longwe li couvre-feu, tozalinas esengo mingi parce que bato bako.
Commissaire général ya police ya Mambi ya ba opération pe Bukingi patience Mushidiya va pekisi bayi pulusu ya ngumba Butembo pe ya territoire ya Lubero ko salela bibundeli bibomaka tango bato bakitaka obalabala.
Aipsi batu ya Butembo ke non désormais batu bako bando kufa soute na marche. C'est vraiment une chose que nous saluons, on encourage, mais
sanza ya février to ya mibale etiama awa na États-Unis pona Black History tope lisitwale ya bayindo nzokande na ekolo Congo Democratique bana kelasi bayike ba sanganaki na nzela ya visioconférence na bayekoli ba Amerika pona kolobela lisitwale ya bayindo ezali na bango elongo. Mosali na babino Edi Sango abengaki moto asalaki milulu miango Eric Pion tokolanda lisolo yango na bozindo linaka na biso awa. Tukulanda maimanso sima na sango, tukope sabino na bokuse tulanda. Mukambi molandi ya mampinga ma Amerika pona misala tu task force ya Europa ya Sud pe ya Afrika, general de brigada Eidati Bourassa akutani lilu na mukambi ya mampinga ma ikolo Congo Demokratika, general Celestin Mbala Muntsense na Kinshasa basololi po itali lo lenge ya kuluka kokolisa boyukani na mayimatali bokingi kati na États-Unis na RDC. Mukambi molandi ya Africom mampinga ma Amerika pona Europa ya Sud pe Afrika a laki lisusu ete États-Unis ekosunga ekolo Congo Demokratika pona kosukisa groupe État Islamique na ekolo Congo Demokratika pe kutia bokingi na monile ya RDC. Sango yango epesami na ambassade ya États-Unis. Nzukande lipinga lyoko lya Bureau International ya Mambi ya Misala ya États-Unis likutani lelo na ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika Jean-Michel Samalukonde na Kinshasa pe basololi po itali lolenge ya kobundisa misala miabana na bisika ya koluka makele to bamine. Lipinga lyango likambamaki na Titea Li mubundi pona makoki ya musala na molongo pe na ntuma ya Amerika na ekolo Congo Demokratike na Kinshasa Michael Hammer izali pona kuluka nzela ya kosala ete kubalta ya ekolo Congo Demokratike ezala petwa na bubuka kate mai matali makoki ma bana bake. Uto lobi na mpokwa couvre-feu pe pour la COVID-19 et l'ongolami na Brazzaville puis na Pointe Noire Bingumba Mibali ya Mineni ya Congo Brazzaville et Paiwapi et Tikalaki Mulubeli ya Bulamatari Thierry Mungala Alimbuli ete Mukano Mwango Muzwami na Kotalaka Ndenge Bokono Bokiti mingi na ekolo eye pe na Afrika Ndenge moko pe ndelo inso ya mpepo pe ya ibale fungwami simana mibumi bale ya bokangami ata kati. Pona mibembo kati na Congo Brazzaville na ekolo Congo Demokratika ba boite de nuit bikala ya masanga ya butu pe bisika misusu ya masano pe bi fungwami. Société civile ya territoire ya Aru na Ituri e lobi ete bato babale bakufa ki pe babale basusu bazoka ki na bokoti ya mampinga ma ekolo Sudan ya Sud masala ki omokolo moyinga na mboka Arile na Pene na kilometre kama moko na tukumisatu ya Bunia moko na bayi société civile lobi ete baye bazuka ki bamimaki na l'hôpital Lonene ya Adi pe mokambi ya quartier lokola pe biloko misusu bimimamaki na basoda baye iba Sudan ya Sud ba kambi ya ekolo Congo Demokratika nanu bapesi limdimbola te pona likambo lyango. Zomi Katina Bayi Lingumba esidi engagement citoyen pour le développement ya Martin Fayulu bakatelami lobiloleki mibu zomi miami salama kasi na bosambi sami ya lombango pona kobeta koyiba pe kozukisa mokili mibeko ya ekolo moyi UDPS Bruno Kabangu etumbu yango epesa maki na bosambi sami ya lombango simana mokili mibeko Bruno Kabangu kofunda bato baye nzokande bayi Eside ba sepeli na likambo lyango te pe balobi ezali sembote ba kosenga bo bandeli ya bosambi sami. Mokonzi ya Gambie Adama Barrow azali na mobembo na Kinshasa auto lobi ba akokutana esengeli ya kutana lilo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi po na masolo. Africaine n'est pas mêlé le lingue bayi Afrika bazali komona mpasi na Ukraine tango bazali komeka kobima ekolo eye ezali na bitumba mokonzi ya Senegal Macky Sall oyo azali sika mokambi ya Union Africaine pe mutambusi ya commission ya Union Africaine balobi esengeli bokeseni bozalate pona oyetali loposo. Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine atiaki manzaka lobi na mukanda ya kosenga kokota na Union Européenne. Nzokande President Vladimir Poutine ya Russie azali kosala bitumba nde pona koboya ete Ukraine ekinde pembeni na OTAN pe musika na Russie. Bayi Ukraine basenga ki lobi na bayi Russie ete mampinga ma Russie mabima na Ukraine na masolo mayambo bazalaki na yango lobi na Biélorussie mboka nzinga nzinga po na bitumba biyebingali masolo masusu makosalama kasi mokolo petango mopesa mite ekozala na kati na ndelo na Biélorussie na Pologne. FIFA na UEFA balongoli Russie na mimekano miso lokola Coupe du Monde Qatar 2022 na finale ya Ligue ya Champion Fédération ya Russie et pameli mikano miango pe milobi mizangi sembo. President Joe Biden ya Amerika kopesa lelo lisikulu pona ndenge mboka ezali kotambola liboso ya Congrès akolobela mingi nde bitumba na Ukraine. Na ekolo Congo Démocratique vice-premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya asololi na bana mboka baye bazali na Ukraine pe bakangami kuna. Christophe Lutundula lobi na bango ete nzela e nanzela ya singa ete bayike basi bakomi na Pologne pe bapesa meli boyambami malamu bozali kolanda sango ya mou. Qu'il y a le lot tout Washington DC. François Béya Mopesi Toli ya lokumu ya président Félix Tshisekedi na mambi matali bokengi ya kokisi mikolo tukumi bale na minei na bokangami na anera basambili baye basingi mokonzi ya mboka komikotisa na makambo yango tolanda reportage na Nathalie Sekabo.
Bazala ki bongo li boso ya bapandi sango pona kolobela oyo etali bokangemi ya François Béyana Aner misala ya mboka mabokengi pe ko senga na mokonzi ya mboka botika mina ye na lombango lingomba yango na kombo collectif Free François Béya les ali kolobela botosi mibeko mia ekolo Congo elobi Victor Besengo moko ya bayi lingomba collectif Free François Béya toyokaye
yango biso bayi droit de l'homme to telemi lelo. Vous allez prendre pour rappeler que le Ndiamboka a été état de droit, il faut être effectif dans la réelle. Nous tenions sur un état de droit. Comme on est état de droit, nous devons la respecter. Donc, le problème de la était un air à Zalana Mibeko. Il y a un bisou de Ndiamboka, papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme de l'état de droit. Il y a un talobi bisouté. Alors, il y a un bisou de Ndiamboka, donc, ça veut dire que le lopo n'a bisou François Béazali politique. Donc il y a des fois le bello comme en tant que garant de la nation à Téléma parce qu'elle est proche collaborateur naïe à Téléma va libérer à Kinandaku. Ce que moi, je preuve d'avoir suffisant. Bah, soyez, batinez un parquet.
Collectif Free François Béya, et Sangisi Bato, Oyo Baza Bato, Balingaka, Kimiampe et Sembo, Babundi, Bamakoki, Mabomoto Baye, Basala Kakati Yamboka, Ampe Libanda Baye, Bazali Kobunda Mpe, Kotele Misabaton, Ponabotombwami, Mpe, Yamakoki, Mabomoto Loko, la Likamboliye, Lia François Béya, Azonika.
Et le nom, mais c'est François Béya, Azana Avocate. Oh, mais c'est François Béazali qui répond à ma question à l'air. L'Okuta, à Tigel, qui répond à la question à mon côté. À Zawana, Kofre. Même par rapport à Kolia, il y a des alliés passés. Aux familles, il y a des quotas. Ils ont passé pour la quota. À ta copé, c'est l'eau à Kolia. À ta santé, il y a droit à la santé. Exacté. Il y a un bisot au Sengi à l'air. Soit, bah libérer, parce qu'il n'y a pas de preuves. Soit, ceux qui n'ont pas de preuves, bah transférer devant parquet. Comme ça, procédure est à la légaliser et ainsi de suite. Ceux qui ont condamné, condamné, mais on sait au moins que la procédure est comme respectée. Mais jusqu'à présent, ils ont bénéficié d'une assistance juridique. Ba droit na ezali violé chaque jour.
Et Sengeli koyeba ete libota ya François Béya bazalaki mpe na milulu miango. François Béya Kasonga akangema wuto le 5 février kuna na ANR, Agence nationale ya renseignement, azalaki bongo conseiller ya mokondi ya mboka na oyo etali bokengi. Nathalie Sekabouro Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Na Congo Brazzaville pe na Pointe Noire population et zongili ko tambola na butu po mbula matari longoli couvre feu kasi baike bakebisi bolayi na Arsène Severin.
Utalobilendi ministre molobili wa gouvernement.
La levée totale du couvre-feu.
Thierry Mungala a sakole ete nzela ya mayi pe ya mabele kati na Congo Brazzaville pe bikolo bisusu e fongwami. Thierry Mungala a ebisi bisusu ete ba boîte de nuit pe masano ya batwe ebele pe ezongi na mboka.
Pourront désormais rouvrir.
Likambo lisusu, lizali, nde ba test PCR mpona koyeba soki moto azali na bokono bwa COVID e koki kosalama lisusu na makasite soki outi mboka mopaya pe ozali kokota na Congo Brazzaville.
Jusqu'ici effectué lors de l'entrée sur le territoire congolais.
Na Balabala ya Brazzaville, population asepeli makasi. Sore l'état mokambia lingomba ya mabina ndima.
Donc to kumaki lokola na boloko moko e salibiso pasi mingi soki to tangi na ba réseaux sociaux ndenge ba baninga ba artistes ba kolela ndenge biso ne soto kolela salibiso pasi. Donc lokola gouvernement levé ba mesure wana donc salibiso e sengo mingi. Na bandi ke tango to voyager mbala oyo ba trakaseri wana ko zali suso le ko lesa ki libo sote leur moko to ko kan sote donc na salo oyo boko ko beta sala ngo ba lomse za na 500 place donc moyen bo za la ba to tuba ko ka 500 na kacha sala za te fale ba za la kaka ndambo.
Et pas Yawan Ibiliki Mokambi, Association Congolaise pour l'Action Sociale, Ntango Ekoki Mpona Bilenge, Mpe Bakongole Banso, Bazong la Bosomi, Yako Tambola Nabutu, Mpe Kosala Misala, Miabutu.
Bato Bazalaki Naba Activité Yabutu, Bazalaki Obligé Batika, parce que couvre-feu, Ezalaki pour empêcher Bango, Ba exercer Misala Nabango. Mais le coup, le gouvernement ya Congo, et Longo les couvre-feu, Tozalinas et Sengo Mingi, parce que Bato Bakoki, Kozonga ko circulé net Tozala qui n'attend ya kala. Mais cependant, Tokolobapé n'a pas population que le coup la Valongo li couvre-feu, il faut Totika la vigilante pour éviter que Covid et Panzana encore n'a pas mouvement que.
Na quartier Ngamakoso, bilenge mingi basepeli pe
misala nyonso ezalaki okangama awa misala mpona bato ya maboko bamama bazando bato baza na baboite ya mimbungu kwa moko kufa awa maintenant ke baalléger bamesure barrière wana permettre bato nyonso bameka kobika moke na oyo baza kosala kokoa misala bongo agane vi na bango don wana lelo tobeti maboko makasi kwa na yango
Bokono ba COVID ebomi bato koleka kama misato na ndambo na Congo Brazzaville. Mbula matangi asengi na population kosala angele pe kokatisa mangwele. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Commissaire général ya police ya ekolo Congo démocratique ya mambi ya ba opération Tomisala pe Bukingi patience Mushidi yava a pesi a pekisi ba yi police ya ngumba Butembo pe territoire ya Lubero ko salela bibundeli bibomakata ngo batu bakitaka obalabala sango ngo pesa mili biso na Erikas Moisi
Musique au conseil général à charge des opérations et renseignement
Awa tozali na état-major ya police na ngumba Butembo ou etuka ya nord ya Kivu, commissaire général en charge des opérations et renseignements na police patience Moussidiava a signé na police koboma baimbo kante untango ya milulu miabo telemeli lokola botambuli. Tuka commissaire général en charge des opérations et renseignements na police patience Moussidiava. Lorsque le maire de la ville, lorsque le bourgmestre vous envoie que patron va le quitter, il ne faut pas avoir un mot, aucun ne faut pas avoir un mot, il y a un mot qui est au combat. Pour la vie,
façon vous soucier à travailler, sauf au moment que les gens vous tiennent côté, par le qui, par la marche et Bélin, il y a quand même la collaboration des grandes unités, au besoin de Bélin. Bélin, il peut venir en français, et vice versa.
Société civile na monye le mwa iko le Congo démocratique et pameli baike na baye pulusu ko zanga ko tosa buku likondi ya makoki mabomoto. Moïse Malikidogo a sepeli lo lenge e pekisami na baye pulusu ko sale la mindu ki to arme a feu ontangu ya butambuli. Tulanda mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na ngumba Beni. Moïse Malikidogo.
Désormais, nous avons fait la marche, c'est encourageant, mais nous avons fait la marche.
Commissaire général en charge des opérations et renseignements, Napoulous ou Patience Moussidiava, Mokambi Moulandi Apoulous ou Awa Oeko, le Congo démocratique, a commis na Boutembon Sima, Yako le campé na Ngumba Beni.
Sans ami balé, ya Mobutu, février, Tiama Awa na États-Unis, Pona Black History. Ezali pona kolobela lisitwale ya bayindo nzoka ndina ekolo Congo Demokratika bana baike ya kelasi ba skutanaki na nzela ya visio conference topi na nzela ya bilili na baye Amerika pe basolola ki pe bakabola ki boyebi na bango po itali lisolo topi lisitwale ya bayindo mosali wabino edi sango abenga ki moto asalisa ki milulu miango Eric Pion Tolanda linaka na biso na bozindo Meseri Kimpion Toyoki ke bosalaki mo milulu na Kinshasa etali Black History kasezali mingi makambo sala maka awe na États-Unis makambo ngizali kipenza mo ezali kindenge nini biyebise biso na mo bokusezala kinini
na sinde poedi na koyanda biso ebi te fondation na biso Meseri Kimpion Foundation na musawo to sala kana ko sala ete culture ape ya ko promouvoir culture appelé en Amérique, que ça n'a qu'une ambassade aux États-Unis, au Black History Month, que ça n'a pas mis aux États-Unis, mais n'a si mal en gros, ambassade aux États-Unis, que ça n'a qu'une ambassade aux États-Unis, que ça n'a qu'une ambassade aux États-Unis, n'a pas cette traditionnelle, il y a Congo, pour que ce soit l'écolo, il y a identité, les amis, les cousins congolais, les amis, les cousins, les Kitani, les cousins, les Indos, en Amérique, les Kitani, il y a des connaissances, il y a des longues Afrika tu kwenye peda tenaka na Amerika nukula ba uu
kasi tango lopi bosangisi bango bosangisa ki bango ndenge nini po bana ya Amerika bazali koteyo bana ya Kongo bazana ekolo Kongo demokratiko lopi bosangisa ki na bankumu pe bakonzi ya mboka ya ezalaki ndenge nini na linye na conference tu nini
tuzalaki na bana sel ya Kongo pona yevi na COVID mwaito Chabat le Bereto, Bana 16, Bagala Kinabiso, na centre culturel américain, la Kinshasa, et Bagala Kina classe Moko, Babengi, école, et peut-être le mot Babengi Best High School, na Charleston, na Mbota, Caroline du Sud, et Bagala Kinabiso, na Zoom. Donc, on a dit que mon an a fait que solo là, Nicolé à Macabouana, mais si nous avons dit, nous allons nous, nous allons congolais, et que solo là, et si quand nous Bana, Bana Nabiso, Bakoki, ko sala po te ba yeba ke kintyo na bango pe ndenge bango ko sala pona ko mema yango lobi ba yeko bango ba yeko yango pe lobi ya pesa ngo na bana mama
olobi ezalaki na ngambo musu ezalaki ebana ya États-Unis otangi ete yango bongo bano bazaki na États-Unis ezali nini ezali bana ya ba congolais bavandaka na États-Unis ya ba indo tope bana ya ba indo bavandaka na États-Unis tope ya mindele banani bazaki interesse pe ba participer kina likambo ngo
na kote États-Unis na kibana ya ba américain na ya ba indo ete yango tope na ki ezali ete po Caroline du Sud eza mboka oyo ba indo ebele ba utaka tout la cité là ca on a le quoi le solo quoi balé et que le devoir qui est là ba bana classe baza ba indo et bana classe ne se veut pas baza ba indo bana ya américa bango baza iko bana anglais côté pe bana na biso ya congo baza iko bana anglais po baza li bano yo ba sina makana programme access ya département d'état oui sina ta bana wana baikula unoko ya anglais ya ufele ezali pe ngongamo mpona bango ya kosala exercice na anglais ya koloba na anglais et puis bankumu po bazali na biso bazoyeba na français donc ezalaki na batraducteur oyo bato bazali kozwa na français batie na anglais me bana oyo ya biso ya congo mpe bazali kozwa na anglais balobaka anglais malamu
bongo mpona nini kaka koluka koyeba mpona nini kozala congolais to mpe kozala congolais ezali nini bayo bazali na ngambo ya amerika bazali kaka te bana ya bayeba uta na congo tango mosusu bakoko na bango bautaki na bikolo mosusu ya afrika to mpe na bikolo mosusu zinga zinga ya amerika epai baindo bazalaka
eza mitina minene me ndepeyi kana biso ete po toza na congo tobandai kolobela culture ya congo na mokuse me na ndenge molai tobandai kolobela culture africaine epuis tolobelaki babiloko oyo oyo ezali bamasolo oyo tokabola oyo eta mboka États-Unis na congo esala na ensemble esala bango ensemble tobeti lokola lisolo atak notamment traite des esclaves oyo baindi bakendaka lokola barumbu na amerika tobeti lisolo pe ya makamuneti ya mitumba oyo ya Mohamed Ali na George Foreman oyo esalamaka na Kinshasa na 1974 na stade Tata Raphael ebeti mpe ba ndenge nini ba influence ya musique rumba to musique américaine musique ya amerika ezalaka na congo donc ezalaki mbonga moko ya komituna mituna na bakote nyonso mpona koyekola nini ezali kozala moto ya afrika na molai me moto ya congo na mokuse to nini ezali kozala moto ya amerika pe eske eza na makambo oyo bango babizaka na amerika to pe biso pe tozalaka moko to don ezali mbonga moko toloba kaka congo te congo pake toza na congo me ezalaki kozala moto ya afrika na molai
emonani lokola ezalaki kopesa na mayele kasi mingimingi oyo toyoki awa ezali nde baye bazali na ngambo ya amerika nde bakoki kozwa makambo bayeba te kasi bano baza na congo eloko nini na sika epesemeli bango
bayekoli makambo ebele bayekoli liboso epa ya bankumu poeske mpona bango kozala congolais toyekolaki lokola toyekolaki naki eza koyeba monoko ya mboka tolobaka français tolobaka anglais me koyeba monoko ya mboka ezali pe eloko moko ezolakisa ete yo oza moto ya mboka awa koyeba clan na yo koyeba mboka na yo koyeba lisolo ya famille na yo donc bana na biso pe bayekolaki makambo ebele etindi bango mpe bazonga epa baboti na bango mpo baluka lisusu toyekola mingi donc ya biso bayekolaki mingi ya oyo amerika mpe bayekolaki mingi oyo ya biso bayekolika makambo ya mboka awa te me bakinaki mpe mituna na baninga na bango ya amerika lokola ezali mingi kozala moyindi na amerika po bazabana ya bakoko ya ba ndeko ba utaka Afrika menelo kuzala mwingi na Amerika zani takabulati ba experience kuzala mtu ya Kongo tu kuzala mtu ya Amerika ilivyo nini yuko bazana nguo en commun na ilivyo ni za different donc bana na tunafanya sio sio ba yuko lakini mafabidi
Kongo izali na kabila kama Minei na Ndambo e kabila na kabila izali na monokona yango tu pe tubenga ba dialect pe izali na langue nationale tu pe le kota Minei tu pe tuloba 5 soko tu bakisi na français lo makanamboka e tango lobi mutu na mutu foye ba monoko ya ba buti na ye ozali koloba makambo itali o tubenga ka dialect tu ozulu ba langue nationale pe ba dialect tango tu muni mingi ezali kokufa ndenge batu bazali koloba po ekoma makate et puis batu bazali na ba sitie minene baloba kango mingi pinzatia
ndeko eji makambo lobi ezali solo yango justement Nicolas Uchukoleka amoke c'est plaqué na journée internationale de langue maternelle nde yango peto lobaki ye ba dialecte na biso eza parmi ba miloko yo ezo la kiseke moto ya za moto ya Congo et parmi ba makambo to lobaki il faut ko développer ba programme d'abord pour na kokuma ba langue parce que na ko betaka lisolo na monoko na monoko makambo bele e bongo na ka na ko loba zomi yoko yoka zomi na moko et puis yo pela ko beta lisolo makambo ko bongo donc parmi ba makambo le bama na suka il faut kokuma olo ni ezali culture et kuma ba langue et puis ko permettre notamment na ba na ba yekula yango et puis ko proposer ba programme na etandoke pe na radio pour nous permettre et que bana na biso ba yekola ni ezali ko za culture pour ko za congolais que so ko za na culture ya Congo te ezali ki na Amérique ko za la Amérique te so ko za na kati ya culture Amérique na cadre notamment de Black History Month to décider ki que total meilleur ni to ko promouvoir yango ba komu pe ba pesa ki makanisi mususu pe ba mi engagé ki pour que et puis na bango to ba sala misala ko sengeli pour te culture ya Congo o ezali kaka monoko ya mboka te epesa na kabodele eke de liboso pe bana na biso bayekolango mpo lobi bango bapesa yango na bana na bango
osi lobi mwa moke makambo bankumu basali me nazalaki na motuna ya kutuna bankumu na nyonso wana basalaki mpenza nini tokosimba na bokuse mpenza
bayanolaki nanu biyano ebele ya bana ya biso bana oyo ya Amerika mpe balilimbolaki makambo yango ezali nini culture congolais kozala congolais na ndenge ya mboka
kasi tangu tulobi likamwa histoire tope lisolo tope lisitwale awa na Etats-Unis tope na Occident ezakana ba support oye bombaka histoire ba buku ba video na banini kasi na ngambo ya Kongo nini zaiko sala pote kosala mapote lisolo wana ya baindo na ngambo ya Kongo e bomba malamu pe kumama malamu
kukuma historia ya Kongo ezo sala mamingi te yango tolobaki justement tout sala makasi po historia ekoma oyebi na bamboka histoire bana babanda koyekola bavandi pa ya koko koko akobeta lisolo ntango bana azalaka mwana moke etala makambo ezalaka boye me lelo soki koko aza te buku nde koki kosunga mpona mwana ayekola histoire ya mboka na ye leta congolais me pe bandeko ya bazosala mosala neti biso ya fondation toza privé tosa maboko po ete histoire ekoma le ba chef traditionnel pe ba bunda na kote na bango po bango ne mutu ba nkumu basimbi makabu ya bokoko baluka moyen po bakoma yango po bana na biso bayekola tokotala na mikolo ekoya ndenge nini tokoyekosala soki tozwi lisungi tosala misala na ba nkumu po toluka tokoma makabu misusu na babuku po bana na biso bayekola
matondo mingi ndeko Eric Impion toyambaki yo mpona koloba likambo litali minulu bosalaki na sanze euti kosila po sanze yango awa na Etats-Unis ezalaka etiama mpona lisolo to pe lisitwale ya baindo awa na Etats-Unis matondo mingi matondo mingi ezalaki ndeko na biso Eric Impion ayanolaki na biyano po etali sanza mi epesa mapuna Black History. Na sango ya mokili lelu tulubelaki, Joe Biden mukunzi ya États-Unis akozwa lelu maloba liboso na Congrès puna kulubela ndenge ekolo ezali kotambola pe akoyebela mingi bitumba na Ukraine na ekolo Congo Démocratique basambeli ba François Biya basingi mukunzi ya mboka Félix Tshisekedi komikutisa po kotika ye. Topesi matondo na Max Firmin koya Ouida puna kusunga biso na kokomisela ngobino pe na Rob McLean yepe asunga ki biso lokola tukutana lobby na 17h pe na 18h pour na première édition ya sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 édition na biso ya mibale tobusana pe site internet na biso ezalaki babino edi